Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Saj al-hari ila manjara, guah al-hari ila manjara.
Zaporne kazni za kitajske protikorupcijske aktiviste. Prisluškovalni škandal na Poljskem. Barack Obama ne potrebuje dovoljenja kongresa za posredovanje v Iraku. Protikorupcijska komisija ostro o financiranju političnih strank. Preko digitalnega v performativno razstavljanje zbornikov. Na Kitajskem so na zaporne kazni obsodili tri protikorupcijske aktiviste. Wei Chongping in Liu Ping bosta uječi preživela naslednjih 6 let in pol, Li Shihua pa 3 leta. Aktivisti združeni v gibanje novih državljanov, ki zahteva več političnih pravic, so bili aretirani potem, ko so se slikali s transparentom, na katerim je bila zahteva po razkritju premoženja vladnih uradnikov. To je bilo očitno preveč, zato so bili na podlagi različnih obtožb, med drugim povzročanja nemira in zbiranja množice na javnem kraju, obsojeni na zaporno kazen. Proti korupciji se sicer uradno bori tudi kitajska vlada, vendar pa samo iniciative državljanov na tem področju očitno ne tolerira. Poljski premier Donald Tusk je napovedal razpis predčasnih volitev, če se razburjenje zaradi prisluškovalnega škandala ne poleže. Časnik Uprost je namreč objavil posnetke zasebnih pogovorov med visokimi vladnimi uradniki, v katerih se prostodušno pogovarjajo o potezah centralne banke in discipliniranju poslovnežev z državnim aparatom. Po objavi prvih posnetkov in napovedi naslednjih je državno tožilstvo izdalo nalog za preiskavo, v okviru katerega so policisti zasegli in poskušali zaseči več računalnikov in dokumentov v uredništvu časnika. Preiskovanje kaznivega dejanja prisluškovanja in novinarska pravica do zaščite virov stojita vsak sebi, zato je preiskava povzročila zgražanje in obtožbe o kršenju medijske svobode. K odstopu je vlado pozval tudi vodja opozicije Jaroslav Kačinski. Ameriški predsednik Barack Obama je po srečanju s člani kongresa zagotovil, da ne potrebuje nobenega dovoljenja zakonodajnega organa za morebitno posredovanje v Iraku. Iraška vlada je namreč ZDA zaprosila za pomoč v boju proti borcem sunitske militantne skupine ISIL, ki v zadnjih dneh zauzema mesto za mestom in se bliža prestolnici Bagdad. Obama, ki je v zadnjih dneh že nakazal, da je pripravljen v Irak poslati pomoč v obliki brezpilotnih letal, je povedal, da je to odvisno predvsem od odziva iraške vlade s premierjem Nurijem Malikom, ki zaenkrat kljub obljubam o vzpostavitvi vlade narodne enotnosti očitno ni uspel prepričati sunitskega dela prebivalstva. Po včerajšnji abdikaciji španskega kralja Juana Carlosa je ob polnoči tron uradno zasedel njegov sin Felipe VI, ki je dopoldne tudi uradno zaprisegel in od svojega očeta slovesno prejel kraljevo krono in žezlo. Felipe je tako v podporo republiki zaprisegel kljub množičnim demonstracijam, ki so se v Španiji odvijale vse od napovedi odstopa do sedanjega kralja. V svojem prvem govoru v novi funkciji je Felipe sicer poudaril, da se zaveda izzivov, ki jih prinaša 21. stoletje in ekonomska kriza, vendar pa svoje nepotrebne vloge in maškarade, ki jo spremlja, očitno še ni prepoznal za odvečno. Ofenziva pakistanske vojske na severovzhodu države v pokrajini Severni Vaziristan je sprožila val več kot 100 tisoč beguncev. Operacija proti talibanom in ostalim oboroženim skupinam, ki praktično nadzorujejo ta del države ob meji z Afganistanom, je rezultat napada na letališče v Karačiju. Pakistanska vojska je tako v napadu na sever države uporabila tudi tanke in letalstvo, v prvi fazi pa so ubili že več kot 100 upornikov. Da bi prebivalci lahko zbežali, je vojska skrajšala policijsko uro in pobeg olajšala, sicer pa se operacije nadaljujejo. Šrilanški parlament je s prepričljivo večino podprl zakon, s katerim so zavrnili preiskavo zadnjih dni operacije proti tamilskim upornikom na severu države, ki jo načrtujejo Združeni narodi. Preiskavo, ki jo je marca lani odobril Varnostni svet Združenih narodov, vodi visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice Navi Pillay. Odločitev, ki jo je sprejel parlament, pa razen načelnega mnenja ne pomeni praktično ničesar, saj bodo Združeni narodi svojo preiskavo dogodkov lahko nadaljevali. Preiskava naj bi po mnenju parlamenta posegala v suverenost in dostojanstvo države, vendar pa so Združeni narodi prepričani, da je več kot 40 tisoč ubitih Tamilcev v prvih mesecih leta 2009 dovolj dober razlog za preiskavo.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Za preprečevanje korupcije se je izrekla o pred enim tednom sprejetem zakonu o financiranju strank. Ta po njihovem mnenju krši ustavno načelo enakosti položaja poslancev in je pisana na kožo eni interesni skupini, tistim, ki so zakon sami zase tudi sprejeli. Zakon tako ne zadostuje merilom transparentnosti ter omogoča porabo davkoplačevalskih sredstev za parcialne, to je strankarske namene. Poleg tega skrajšan postopek sprejemanja, ki je izključeval sodelovanje strokovne javnosti, kaže, da je šlo za izhod v sili v želji po zagotavljanju čim več sredstev za prihajajoče volitve. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je v Tržiču pripravilo novinarsko konferenco ob koncu projekta Sonaravno upravljanje planin na varovanih območjih Alpa in Korošica. Vodjo projekta Mirjam Dular smo povprašali, kaj je bila vsebina projekta.
Ja, projekt se je začel izvajati v marcu 2012, se pravi traja slabi dve leti pa pol, s 30. junijem, če se sedmi se pokončuje. V projektu smo se ukvarjali z revitalizacijo pašnih planin, torej s ponovnim vzpostavljanjem pašnikov na višjih nadmorskih višinah, takih kot so bili nekoč. Projekt je potekal na slovenski in na avstrijski strani, gre za čezmejni evropski projekt. Obe državi, Slovenija in Avstrija, se namreč soočata z zelo podobnimi problemi, Te visoki pašniki se v zadnjih desetletjih opuščajo, niso več interesantni in pomembni za kmete, saj imajo dovolj obdelovalnih površin v nižinah. In zato se ti lepi visokogorski pašniki, ki so nekoč živeli, vedno bolj zaraščajo, največ z drevesno zarastjo in enostavno niso več tisto, kar so nekoč bili.
Mirjam Dular smo nadalje vprašali, kaj so glavni vidiki in nameni spodbujanja ohranjanja pašništva na visokogorskih pašnikih.
Zdaj, spodbujanje turističnih namenov na nek način mogoče še najmanj, oziroma če že govorimo o turizmu, si želimo en tak kontroliran turizem v obsegu, kot ga narava dopušča. So naraven turizem, turizem, ki je vezan na lokalne proizvode. Tako da ta del smo delno tudi pokrivali, predvsem na območju Pohorja, kjer smo želeli kmete spodbuditi, da bi razvijali nove produkte ali turistične storitve in to takšne, da bi surovine prihajale čim več z lokalnega območja in da bi se tudi same storitve izvajale čim bolj na lokalnem območju. Zdaj, osnovni namen pa ni to turizem, osnovni namen je ohranjanje samih pašnikov, kjer se nahaja eno travišče, ki se imenuje volkovje. To je en poseben tako imenovan habitatni tip, se pravi trava volk, med katero rastejo številne rastline, redke in ogrožene, in nekatere med njimi tudi zdravilne. In takšne habitatne tipe varuje tako imenovana habitatna direktiva Evropske unije, ki smo jo mi prevzeli v svoj pravni sistem, ko smo vstopili v Evropsko unijo in ki je podlaga za omrežje območja Natura 2000.
Ker so bili v končni fazi glavni izvajalci projekta lokalni kmetje, smo vodjo projekta povprašali še o njihovem odzivu.
Ja, odziv kmetov je bil izjemno dober. Mi smo za korošiške kmete organizirali naprimer tudi ekskurzije v Avstrijo, kjer so imeli možnost neposrednega stika z avstrijskimi kmeti s primerjavo razmer. Tudi kmete so prišli v Slovenijo. Korošiške kmete smo peljali tudi na Pohorje, da vidijo, kako tam pohorski kmetje in pastirji gospodarijo in ravnajo. In te, lahko rečem, tudi delno družabne aktivnosti so izjemno dobrodošle in dobro sprejete.
Off je pripravil Jaša.